Blaðsíða 106. Rammagrein. Nýi heimurinn. Þann 12. október 1492 í sinni fyrstu ferð yfir Atlantshafið tók Kristoffer Kolumbus land á lítilli eyju austast í Bahama-eyjaklasanum í Karibahafi. Fræðimenn hafa deilt hvort eyjan sé San Salvador eða Samana Cay. Kolumbus taldi að hann væri kominn að austurströnd Asíu eða India og nefndi svæðið því vestur Indíur. Þetta voru fyrstu kynni Evrópubúa af nýja heiminum og markaði upphafið að landvinningum Evrópubúa í Ameríku. Í kjölfar landaföndana hófst kapphlaup Evrópuþjóða að tryggja sér lendur í hinum nýja heimi, þar sem eftir mörgu var að slæjast. Bretar, Frakkar, Hollendingar og Spánverjar börðust yfirráð á svæðinu. Aldamótin 1600 tilheyrði nánast öll Mið-Amerika Spánarkonungi á meðan Bretar, Frakkar, Hollendingar og fleiri þjóðir náðu eyjum í Karibahafi á sitt vald. Auður og hráefni voru flutt í stórum stíl til Evrópu á kostnað nýlenduþjóðana. Sum lönd Karibahafsins voru undir stjórn nýlenduveldanna langt fram á 20. öldina. Menningu og siðum innfæddra var nánast útrýmt. Með rammagreininni fylgi ljósmynd í myndatexta segir Þessa styttu af landkönnuðinum Kristoffer Kolumbus að finna í borginni Guadalajara í Mexíkó.